Arkaitz Bellonen senide eta lagunek Elorrion egin dute agerraldia gaur, Puerto Biko kartzelako ziegan hiltzen presoaren heriotzari buruzko datuak eman eta gertakariaren inguruko irakurketa egiteko. Agerraldian izan da Arkaitzen lagunetako bat, Aritz Lusar, hain zuzen ere, oraintxe mezularian badaukaguna telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Aritz.
Bai, arratsaldeon.
Kadizko auzieri etxean aurrena, Arkaitzen familiaren konfidantzazko medikuri gabe egin zen autopsiak eta gerora Elorrioko presoaren seniden konfidantzazko medikuak aurrean zirela egindako beste autopsiak bi hoien datuen arabera biriketako edemak hil zuen 36 urteko presoaritz. Miren Arana osagileak azaldu du agerraldian mediku taldearen izenean beraien irakurketa.
Heriotza bihotz jatorriko biriki edema akutu batek ekarri zuen. Espetxeko bizibaldintzak sekula ez dute presoaren osasunaren alde egiten.
Toxikologia eta mikrobiologia azterketak egin dituzte edo bidean daude, oraindik ere haien emaitzak, baina beranduago jakingo ditugu. Nola nahi, Aritz, senide eta lagunek beste irekurketa bat egiten duzue, ez zarete edema horretan geratzen?
Bai, bueno, guk, onartuko dugu, ez, medikoki, arkaitzi gertatutakoa, bala izango da, nahiz eta oraindik, konfirmatu behar den, baina, guk garbi daukaguna da, nahiz eta bapateko heriotza natural bat dala esan dan, eta, ala izango da, esan edot, azken momentuan badirudi, berak ez duela sufritu, eta, horrela izango zanak agian, baina guk garbi txik gura ganduna da, amairu urte hauetan hil da biela. Bere bizi baldintzak bereziki gogorrak izan die, pero sin presoena baldin badie, Arkaitzek, esan izan dagoen hauetan asko, eta gaur ere azpimarratu dugu, ez? Bizi izan dako jipoien gatik, gurasuek bera bizitatzera jondakoan istripua izan agatik, hainbat faktore, eta medikuek bera dikeresan izan dagoen moduan, horiek horrelako bukaera bat ekar dezakete. Ez da, dagoela kausalitate bat, ez da, kasualitate bat, eta, askotan, badirudi, ematen du, hori edo nori gerta dakiokela, eta guk garri txigura donken, Arkaitzi, hori gertatzeko arriskuak, espetxe politika honek, gehitu egin dutazela ez.
Amairu urte hauetan zehar, kartzelan ikusi al izan duzue, nola ikusi izan duzue espetxaren barruan?
Espetxaren barruan ondo zein da ikusi, ez da, ondo. Arkaitz da, bera oso persona, irmoa, gogorra izan da ez, eta guri beti holan transmititzen duzkun. Gu bizitatera da jun izan garenean beti ikusi dugu ondo, izan da, ondo indartxu ez. Eta, beti guri barreraiteko kapasa zan, eta inkluso, episodio gukin edo zenean, jipoiak, eta gu arduratuta juten ginen, eta berak beti mototzen horri buelta, eta, bazokan izakera hori gorra zan, eta alaia zan, eta beha egokitu zan, gu behu baino azkarrago, ez da, zer etorkion, egoera horren barruan, nahiko ondo egin zan, zan albaldin bada hori, ez.
Agerraldiaren bitartez gaur, zer izan da adirazen nahi izan duzuen, Aritz?
Agerraldiaren bitartez, batetik esan dudan aia, ez. Bere bizi baldintzak zeintzuk izan diren, eta horiek arrisku faktore izan direla horrela bukatu alizateko. Eta, nahi gendun, askotan, hit batzuk asko erabiltzen dira, izan dispertsioa, isolamendua, istripuak, eta, badirudi termino abstraktu batzuk, edo, asko txutaren puruz, indarra galtzen dutenak, eta guk nahi izan dugu jarri aurpegia, ez, orain, hitz guzti horiek guk horren esan nahi ondo ulertu dugu, eta gustora prentzaurrekoa emoten, eta elkarrizketak egiten, eta egiten baldin badugu da, Arkaitzazkena izan daitela. Hori da batez agerraldi horren asmoa, ezta aurpegia jartzea sufrimentu guzti horri, eskubide bortxak eta guzti horri, eta bali izan daiela, beste inori ez pasatzeko, Arkaitzena ez dokatzera voltarik, eta horretarako bali izan daiela.
Bueno, ba, Aritz Luzar, Arkaitz Bellonen laguna, eskerrik asko, mezulariari erantzun diozulako.
Vale, zuei.
Arratsaldean.